За тэгээ бүгдээрээ зарим нэг түүхээ сарья. Би Израильд 3 удаа очих завшаа надад тохиолдсон байгаа. Иерусалимд. Тэгээд энэ завшааныг ашиглаад Есүс Христийн хадан булчинд очих завшаа надад бас тохиолдож байлаа. Есүс Христийн хадан булчинд жилдээ ойролцоогоор 2 сая хүмүүс очин. Жуулчид очин, Христэд итгэгч нар очин. Есүсийн хадан булшаар ордог баг. Тэгээ би Израильд, Иерусалимд очих болгондоо түүний хадан булшаар очин. Түүний хоосон булшны хаалгаар орж зургийг нь авсан. Би та нарт одоо тэрийг үзүүлье. Тэгээ Есүс Христийн булшны хаалган дээр тэр энд байхгүй тэр амилсан юм а гэсэн бичээс байдаг. Сая сая жуулчид түүний булшинд орохын тулд очирлан зогсож урт дараалал үүсгэж тэгээ түүний булшинд ороод гарахдаа үнэхээр тэр амилсан байна гэж хэлэн гардаг. Түүний булш хоосон байна гэж гардаг. Есүс Христийн булш хоосон байгаа нь бидний итгэл хоосон биш ээ гэдгийг харуулж байгаа юм. Юу та сайхан бэ? Бидний итгэл хоосон биш. Есүс Христийн хоосон булш ярьсаар л байна. Есүс Христийн хоосон булш 2000 жилийн туршид ярьсаар байна. Бүр хашгирсаар байна. Тэр амилсан юм. Чиний итгэл хоосон биш шүү гэдгийг тэрхүү хоосон булш бидэнд ярьж байгаа юм аа. Би бас та нарт нэгэн видео бэлтгэсэн байгаа.
Дэлхий даяар асар олон сая сая христ итгэгч нар Иерусалимд ирдэг. Иерусалим бол үнэхээр Библийн ариун газар байгаа. Энд олон түүхэн үйл явдлууд болсон. Тэр Израильд ирэхэд Библи бол үнэхээр амилтгэл да. Үнэхээр Библи бол зүгээр хин нэгний зохиосон зохиол биш гэдэг. Итгэлч нар олон бүр мэддэг. Тэдний итгэл хоосон биш. Тэд зүгээр нэг ухаантай хүний зохиосон нэг хүний санаанаас зохиосон үлгэр домогт итгэдэггүй. Харин Библи дээр бичигдсэн бүх түүхэн газруу түүхэн хүмүүс бодитоо амьдарч байсан. Библи дээр бичигдсэн тэр түүхийг ботсон археологийн олдууд бидэнд бол таны итгэл хоосон биш ээ гэдгийг бидэнд өргөж харуулж олон сай сай итгэгч нар энд ирж үнэхээр итгэлийн ховд дахин улам бүр сэргэдэг байгаа, улам бүр хүчрэхдэг байгаа, хинд итгэснээ улам бүр баттай ухаардаг байгаа. Иерусалимд ирээд Иерусалимын гудамжаар итгэгч нар алхаа явж байхдаа өнөөдөр Иерусалимд хөл тавьж байгаа шиг хожим Тэнгэрийн Иерусалимд хөл тавих нь гарцаагүй юм байна. Тэнгэрийн Иерусалимын гудамжаар алхах нь гарцаагүй юм байна гэдгийг зүрх сэтгэлийн хагуунд бас дахин ухаан ойлгож байдаг байгаа. Өнөөдөр бид нэр энэ Христийг оршуулсан гэдэг цэцэрлэгт оршуулгын газар ирсэн байгаа. Өнөөдөр бидний өмнө 2000 хүн ороод гарсан гэж зөвхөн өнөөдөр. Тэгээ бидний араас ч одоо хүмүүс орж ирж байна. Ингээ бодохоор ямар олон сая Христ итгэгч нар энд ирж бас энэ дэр чихэнд итгэснээ бас ухааран бас өөрсдийн зүрхсэтгэлдээ хүндэлсэн мандгиндаг энэ ариун газар ирж тэдний зүрхсэтгэл маш хөдөлдөг байгаа. Би ч гэсэндээ энд ирэх болгондоо ялангуяа хадан булшинд ирээд булшны аман дээр битсэн тэр энд байхгүй учин тэр амилсан юм аа гэсэн бичээсийг харах болгондоо түүний булш хоосон булшийг харах болгондоо үнэхээр баярлдаг байгаа. Үнэхээр баяр хөөр төрдөг байгаа. Тэгээ хүмүүс ороод булшинд ордог. Тэгээ нэр үгээр байхгүй шүү дээ. Булшин хоосон байна. Үнэхээр Есүс амилжээ гэж тэдний том хаглаа гардаг байгаа. Энэ хатан булш. Есүс Христийг оршуулсан Голгот толгой хажуухнаас олдсон. За энэ бол тэр булшны энэ булшны амыг тагладаг. Тэр асар том чулууны чулуу өнгөрөөд гэдэг согоно байгаа. Энүүгээр тэр том чулуу өнгөрөөд тэгээд тэр булшны амыг тагладаг байна.
Тэгээ бүгдээр хамтдаа бас Библийн түүхэн үйл явдал болсон бичээсээр хамтдаа аялцгаая. Тэгээ бүгдээрээ Библийг гаргаад бас зарим ишлэлүүд мэдээж дэлгэцэн доор явах болно. За тийм учраас бүгдээр хамтдаа түүхээр аялцгаая. Библ бол үнэхээр түүхэн баримт, түүхэн баталгаа. Библийг 40 гаруй хүмүүсээр дамжуулан Бурхан бичсэн баг. Тэр 40 гаруй хүмүүс дотроос янз бүрийн ажил мэргэжилтэй нийгмийн хаануу, хаад хүмүүс бичсэн хаадууд, мөн тахилч нар бичсэн, мөн иш үзүүлэгчд бичсэн, эмч хүмүүс бичиж байсан, эдийн засгийн мэргэжилтэй хүмүүс бичиж байлаа, энгийн одоо загасчин хүнч бичиж байсан. Нийт 40 гаруй хүмүүсээр дамжуулан энэ Бурхны ариун Библи нийт 66 ном бичигдсэн нь тэд бүгд өөрсдөөсөө биш, хүний санаагаар биш, харин Бурхан тэдэнд хэлсэн тэр Бурхны үгийг тэд буулгасан юм аа. Тийм учраас хүн төрөлхтний түүхэнд Библи шиг баталгаатай, Библи шиг мянганыг давсан, зууныг давсан, түүхийг давсан, тэр байтугай бүр шинжлэх ухааныг давсан ийм агуу ном гэж байдгүй. Харин өнөөдөр шинжлэх ухаан өртөл Библиэс хоцорж явдаг бөгөөд шинжлэх ухаан Библиэл дээр бичигдсэн олон гайхамшигтай зүйлсийг тэр археологчд, геологчд, бусад эрдэмтэд, мэргэд шинжлэх ухааны нээлтийг хийсэн хүмүүс Библиэл дээр үндэслэгдэн нээлтийг хийж, эсвэл тэдний хийсэн нээлт нь аль хэдийн Библиэл дээр хэдэн мянган жилийн өмнө бичигдсэн бичээсүүд байж байдаг. Тэр зөгнлүүд байж байдаг. Тэр үгс байж байдаг. Библи шиг найдвартай батлагдсан ийм агуу ном хүн төрлөختний түүхэнд байхгүй. Библи бол гарцаагүй Бурхны үг өгөөд энэ бол ариун номнууд юм. За, Библийн түүхэнд Христ Есүсийн амьдралыг бичиж үлдээсэн энэ түүхэн гэрч нэрийн бичсэн энэ бичээсийг хамтдаа бүгдээрээ уншъя. За, эхлээд 1-р Коринт 15-ын 20-р ишлэлийг бүгдээрээ хамтдаа харъя. 1-р Коринт 15-ын 20. Харин чухамдаа Христ үхэгчдээс амьлуулагдсан бөгөөд нойрсогстос анхны үр жимс мөн гэж хэлсэн байна. Энэ анхны үр жимс энэ юун тухай вэ? Ялангуяа энэ үггийг уншсан израильчууд Христ Есүс үхэгчдээс анх төрсөн нь бөгөөд тэр үхэгчдээс амьлуулагдсан бөгөөд нойрсогстос анхны үр жимс мөн гэж хэлэхэд энэ бол израильчуудад маш тодорхой нэгэн зүйлийг хэлдэг. Тэдрийн Библи сударт, тэдрийн уншдаг бидрийн хуучин гэр гэж нэрлдэг хууль ба иш үзүүлэгчдийн номонд Бурхны баярууд дээр анхны үр жимс баяр гэсэн нэгэн баярыг Бурхан тэмдэглээрэй гэж хэлсэн байдаг. Ялангуяа анхны үр жимсийн энэ баяр бол одоо энэ мөчид, энэ өдрүүдэд бидэнд тохиож байгаа энэ хүү алгасал баяр. Израильчууд Египтээс, фараоны боолчлолоос, 400 жилийн боолчлолоос Бурханы хүчтэйгээр сонгосон мотраар агуу гайхамшиг, агуу гамшиг дотор тэд гарах үед израильчууд хорго нядлан, ямар ч өөсөв толбгүй хоргыг нядлан, махыг нь гал чаран тэр шөндөө идэд дуусгаж, бас ингэхдээ эсгээгүү талах буюу маацаа, ямар ч хөрөнгө дороожоор эсгээгүү тэр маацааг яаравчлан шаран идэж байсан Египтээс гарах тэр мөчид. Мөн тэр хоргоны цусыг тотгон дээрээ төрхөх үед тэр шүн Египтийн газар нутагт, Египтийн тэнгэр, Египтийн айл болгонд нэвтрэн орсон тэр хөнөөгч тэнгэрлэгч буюу тэр үхлийн элч хоргоны цусыг тотгондоо төрхсөн Израилийн айл болгоны дээгүр өнгөрч байсан. Ийшээ орохгүй. Энэ цусны тэмдэгтэй юм байна гэж дээгүр нь өнгөрч байсан баг. Энэ түүхэн бодтоо энэ үйл явдал юу билэгдэж байсан бэ? Бурхан Египтийн боолчлолоос израилчуудыг гаргахдаа гаргасны дараа ингэж хэлсэн баг. Та нар энэ баярыг, энэ алгасал баярыг үрд мөнхөд тэмдэглэ гэж хэлсэн. Ингэхдээ та нар алгасал баяраар эсгээгүү талах хэд. Яагаад гэвэл та нар Египтээс гарахдаа яаравчлан тэр Египтийн булчлаас гарахдаа тэр гурилыг эсгэж хөөлгөх, тэр амттай дуртай хоолоо тэр талхаа хийж идэх тийм цагч байгаагүй, тийм завч байгаагүй учраас та нар яаравчлан эсгээгүй талхыг хөрөнгөггүй тэр талхыг яаравчлан хийж идснээ дурсан санаж тэр эсгээгүй талхыг хийж тэр хургийг нядлан махийг нь галт чаран идэж байгаараа гэж хэлсэн. Гэтэл тэр хургны галт чарагдсан байгаа нядлагдсан галт чарагдсан тэр хургны бий бол хүн төрөлхтний төлөө аимшигтайгаар тамлал тарчлалыг аимшигтайгаар тэр зовлон идэх Христийн биеийг Бурхны хург усан Христийн тэр үхлийг бэлгдэж байсан. Тэр эсгээгүй талх нь Христ Есүсийн гим зэмгүй ариун амьдралыг ямар ч эсгэх хөрөнгөгүй буюу тэр хорн муугүй бузар нүгэлгүй ата хорсолгүй ийм ариун ёс суртахууныг зүрх сэтгэлийг бэлгдэж байсан. Мөн Бурхан Израильчуудыг Египтээс гарахдаа энэ үед та нар алгасал баяраар тэр хорн ядлан тэр алгаслыг тэмдэгл мөн эсгээгүй талхны баярыг тэмдэгл ягаад гэвэл та нар Египтээс гарахдаа эсгээгүй талх ийдсэн юм. Энэ нь Христийн ариун амьдралыг бэлгэж байсан. Мөн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та нар үүнтэй зэрэгцээд анхны үржимсийн баярыг тэмдэгл гэж хэлсэн. Тийм учраас алгасал баяр дотор гурван одоо багцаас бүрддэг. Алгасал баяр. Уг нь нэг л баяр гэхдээ дотроо гурван багц. Энэ дотор нэг л баярын тухай алгасал гэдэг дээгүр өнгөрөгч гэж бид нэр ярьдаг. Энэ баярын дотор энэ баяр юугаар бүрддэг вэ гэхээр эсгээгүй талхны баяр. Дээгүр өнгөрөх баяр буюу тэр алгасал баяр, хорог нядлагдсан, хүн төрлөختний төлөө тахил болсон Христийг бэлэгддэг. Мөн анхны үржимсийн баяр буюу түүнийг үхлээс амьсныг бэлэгддэг. Христ Есүс бол энд хэлэгдсэн байна. 1-р Коринт 15:20 дээр тэр бол Нойрсхстоос анхны үржимс нь болсон юм а гэж хэлж байна. Израильчууд олон мянган жилийн турш анхны үржимсийн баярыг дээгүүр өнгөрөх алгасал баяртайгаа хамт сахиж байсан. Эсгээгүй баяртайгаа хамт сахиж байсан. Энэ нь иш үзүүлэг байсан юм. Христийн үхлээс амьлахыг бэлэгдэж байсан. Алгасал баяр буюу Есүс Христийн энэ дээгүүр өнгөрөх баяр. Тэр бид нар дахин амьсны баяр гэж нэрэлдэг. Энэ баяр бол хуучин гэрээний буюу хууль ба иш үзүүлэгчдийн номд бурхан хэлэхдээ алгасал баяр гэж хэлсэн байдаг. Тэр бурханы төгс тахил болсон бурханы хург хожим хүн төрлөختний төлөө амиа өгөх болно гэдгийг түүний нэрэнд итгэж гэмшсэн түүний цусаар зүрх сэтгэлдээ цацуулсан бүх хүний дээгүүр тэр мөнхийн үхэл болсон тамийн хараал хийсэн гим нүглийнх нь хараал эцэг үгдөөс дамжиж ирсэн альва уй дамжсан бүх хараал одоо Христ Есүст итгэн түүний цусанд итгсэн хүмүүсийн дээгүүр нөнгөрөх болно гэдгийг харуулдаг тунхагладаг. Энэ бол иш үзүүлэг байсан. Харин шин гэрээнд бидний өдр хоногудад энэ биелсэн. Энэ алгасал баяраар тэмдэглэдэг анхны үржимс. Анхны үржимс гэдэг нь дээчүүд юм. Бид нар зүгээр зүүрлэн хэлэх юм бол ургац ургалаа гэж бодъё. Ургац боловсрлоо гэж бодъё. Тэгтэл бүх ургац хараахан боловсроогүй байхад хамгийн анх ботсон гүйтсэн тэр тариа. Бусад бүх тэр тарианы талбайд байгаа тэр сая тэр тариан төрүүнүүд хараахан болж боловсрож гүйцээгүй байхад хамгийн түрүүнд боловсрон ботцоо өгсөн ургацаа өгөн гарч ирсэн тэр төрөө. Энэ бол анхны үржимс. Энэ бол энэ дүрстэл бол Есүс Христийн үхлээс амьлахыг дүрсэлсэн дүрстэл баг. Хожим Христ Есүст итгсэн бүх хүмүүс түүнтэй хамт амьлуулагдах болно. Харин Есүс Христ үхлээс амьлах мөнхийн амьяар тэр үрд мөнх үхэшгүй биеийг энэ махан биеийг тайлан үхэшгүй алдрын тэр мөнхийн биеийг өмсөх тэр бүх хүмүүсийн хамгийн түрүүнд Есүс энэ алдрын биеэр амьсан. Тийм учраас Израильчуудын тэмдэглэдэг энэ бидрийн дахин амьсны баяр буюу Библийнхаар бол алгасал баярын үеэр тэмдэглэдэг энэ анхны үржимсийн баяр нь Есүс Христийн үхлээс амьлахыг бэлэгдэж байсан. Энэ өглөө 7 хоногийн эхний өдөр гэж Библийн тооллоор бол энэ өдөр Христ Есүс анхны үр жимс болон нойрсогстоос анх амьлсан мөнхийн үхшгүй алдрын биеэр амьлсан. Тэр анхны үр жимс болсон юм аа. Тийм учраас өнөөдөр бол анхны үр жимсийн баяр буюу амьлсны өдөр юм. Тийм учраас бүгдээрээ бас хэлцгээе. Өнөөдөр бол анхны үр жимс болсон Есүс Христийн амьлсны өдөр юм. Хэрвээ дэргэд чинь Христ итгэгч хүн байгаа бол та бас хожим түүнтэй хамт түүний алдрын биеэр амьлуулагдах болно.